რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. საბერძნეთის ხელისუფლებამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ახსნა განმარტება მოსთხოვა მაღალი რანგის პირების სატელეფონო საუბრის თაობაზე გაჟონილ ინფორმაციაზე. მეორე დღეა შეტაკებები გრძელდება აზერბაიჯანისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ჯარებს შორის. დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საბერძნეთის ხელისუფლებამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ახსნა განმარტება მოსთხოვა ორგანიზაციის მაღალი რანგის პირების სატელეფონო საუბრის თაობაზე გაჟონილი ინფორმაციის გამო. საუბრის დროს, რომლის შესახებ ინფორმაცია ვიკილიქსმა გაასაჯაროვა, ლაპარაკი იყო საბერძნეთზე, გერმანიასა და ევროკავშირზე ზეწოლის მეთოდებზე, რათა მათ სწრაფად მიაღწიონ შეთანხმებას ათენისთვის შემდგომი დახმარების შესახებ. როგორც 19 მარტს შემდგარი სატელეფონო საუბრიდან ჩანს, მისმა ერთ-ერთმა მონაწილემ არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა ერთგვარი კრიზისული ვითარება იქნეს საჭირო გადაწყვეტილების მისაღებად. საბერძნეთისა და მისი კრედიტორების მოლაპარაკებები, რომელთა შორის არიან გერმანია, ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მომავალ კვირაში უნდა ჩატარდეს. მეორე დღეა შეტაკებები გრძელდება აზერბაიჯანისა და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ჯარებს შორის. სეპარატისტთა შეერაღებული ძალები აცხადებენ, რომ კვირას შეძლეს დაებრუნებინათ სტრატეგიული პოზიციები, რომლებიც შაბათს აზერბაიჯანის ჯარებმა ჩაიგდეს ხელთ. როგორც იტყობინებიან, მწვავე შეტაკებები მიმდინარეობს რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთით და აზერბაიჯანულ-სომხური კონტაქტის ხაზის სამხრეთ მონაკვეთში. სეპარატისტთა თანახმად, მათ უკუაგდეს აზერბაიჯანის ჯარები ტაქტიკური მნიშვნელობის სოფელ ტალიშიდან. აზერბაიჯანი უარყოფს ამ ცნობას და აცხადებს, რომ სომხეთმა სცადა 2 აპრილს დაკარგული პოზიციების კვლავ ხელში ჩაგდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის 12 სამხედრო მოსამსახურე, სომხურ მხარეზე დაღუპულია 18 სამხედრო მოსამსახურე და დაჭრილია 35. ამის თაობაზე სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანი იტყობინება. შაბათს ასევე დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი. აზერბაიჯანმა ცალმხრივი წესით შეწყვიტა სამხედრო მოქმედებები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. ამის შესახებ კვირას განაცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. როგორც სამინისტროს პრესსამსახური იტყობინება, თუკი სომხური მხარე ცეცხლს გაუხსნის დასახლებულ პუნქტებს და აზერბაიჯანის არმიის პოზიციებს, აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალები განაგრძობენ შეტევით ოპერაციებს ტერიტორიის გასათავისუფლებლად და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ვითარება გამწვავდა პარასკევს ღამით. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ საზავო შეთანხმების დარღვევაში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატობისთვის მებრძოლმა რესპუბლიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. მისი თქმით, 28 წევრისგან შემდგარი ბლოკი ზედმეტია. 2 აპრილს ვისკონსინში გამოსვლისას მან თქვა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს თავიანთი კუთვნილი წვლილი არ შეაქვთ ნატოში. ტრამპის თქმით, მათ ან უნდა გადაიხადონ ძველი ვალები, ან უნდა დატოვონ ნატოს რიგები. თუკი ეს ნატოს დაშლის, ეს ნატოს დაშლისო, დასწინა მან. მან ასევე თქვა, რომ საუდის არაბეთის სამართლიან ფასს არ უხდის შეერთებულ შტატებს დაცვისა და სამხედრო მხარდაჭერისთვის. მართალია, ტრამპის მხრიდან ნატოს მიმართ ადრე გამოთქმულმა კრიტიკამ შეშფოთება გამოიწვია მსოფლიო მასშტაბით. მან ვისკონსინში თქვა, რომ მრავალი ექსპერტი, რომელიც ნატოს 30 წლის განმავლობაში სწავლობს, ნელ-ნელა ეთანხმება მის მოსაზრებას. ტრამპს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ექსპერტები იგულისხმა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես էիլ բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփեվա ռադիոկանը։ Աշխատանքային այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 31-ին Բոստոնից ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ նույն օրը Սպիտակ տանը հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Նա Սերժ Սարգսյանին հանդիպել էր նաև գրեթե 1 տարի առաջ 2015 թվականի մայիսի 7-ին Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջկրոնական աղոթքի առիթով։ Զրուցակիցները այս հանդիպման ժամանակ ընդգծել են, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր հայ-ամերիկյան հարաբերությունները մշտապես վերընթաց զարգացում են ապրում համատեղ ջանքերի եւ փոխադարձ քաղաքական կամքի շնորհիվ, եւ գոհունակությամբ են փաստել, որ ներկայումս երկու միջպետական հարաբերությունների օրակարգը ներառում է ամենատարբեր ոլորտներ՝ քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար, անվտանգության, որոնց շրջանակներում տարեցտարի երկու երկրները նոր ձեռքբերումներ են արձանագրում։ Սերժ Սարգսյանի գնահատմամբ փոխադարձ ջանքերի շնորհիվ հայ-ամերիկյան ընկերությունն այժմ գտնվում է երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ ամենաբարձր մակարդակի վրա, որի մասին են վկայում նաև վերջին տարիների տարբեր մակարդակի փոխ այցելությունները։ Նախագահը բարձրագնահատել Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը ուված Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին։ Դեպի փոխնախագահ Բայդենը բարձրագնահատել Հայաստանի ջանքերը Սիրիայից մեծ թվով փախստականների ապաստան տալու և Սիրիա հայերի համար կենսագործունեության հնարավոր պայմաններ ստեղծելու համար։ Այժմ անդրադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Անցած տարվա նոյեմբերին Երևանում ձերբակալված զինված հանցախմբի մասին մինչև վերջերս տեղեկություններ չկային, բայց ահա տեղյակ եք, որ օրերս ազգային անվտանգության ծառայության քնչական ծառայության պետի տեղակալը ասուլիս տվեց եւ բավական փակագծեր բացեց։ Մենք դες արդեն ներկայացրել ենք իմ գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանի այդ հաղորդումը, բայց ահա այսօր էլ Ռուզանը ներկայացնում է հարցազրույց զինված հանցախմբի փաստաբանի հետ։ Լսենք այդ հարցազրույցը։
Զինված հանցախմբի պարագլուխ ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը տարօրինակ է համարում, որ խումբը ֆինանսավորած անձը գտնվում է ազատության մեջ։ Նշենք, որ երեկայած քնչական ծառայության պետի տեղակալը հայտարարեց, թե հայտնի է այն անձը, ով ֆինանսավորել է զինված հեղաշրջում իրականացնելու նպատակ հետապնդած խմբին։ Ինչպես նախաքննական մարմնի ղեկավար Միքայել Համբարձումյանը նշել, այդ անձին մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն նա կալանավորված չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է նաև ասել, թե ով է խումբը ֆինանսավորել Ռաստավյալանձը, նշելով միայն, որ նա բնակվում է եւ գործում է Հայաստանում։
Իրավագիր պրակտիկայում, որպես կանոն, երբ ենթադրյալ հանցագործությունը կատարվում է, առաջի պատասխան տվողը պետք է լինի պատվիրատուն, եւ որպես կանոն իրավագիր պրակտիկայում պատվիրատուն ավելի շատ է ստանում ազատազրտման ձևով, ասենք, քան ստե կատարողը։ Նման պայմաններում տարօրինակ եմ համարում, երբ ըստ հայտարարության կա պատվիրատու ֆինանսավորող։ Հիմա ֆինանսավորում են ոչ ինքնանպատակ, ֆինանսավորում ինչ որ գործառույթ իրականացնելու համար։ Ավելի քան տրամաբանական է, չէ՞։ Եթե ֆինանսավորում է եւ պատվեր է տալիս, այդ դեպքում շատ տարինակ է, որ այդ պատնախ չի հրապարակվում պատվիրատուի անունը, եւ երկրորդ, պատվիրատուն հայտարարում են, որ ազատության մեջ է։ Արդյոք դա տարինակ չի, այսինքն պատվիրատուն պատվերը տվեց, ֆինանսավորեց, ենթադրյալ հանցագործություն պետք է կատարեին, կալանավորվեց խումբը, պատվիրատուն մնաց դրսում։ Հարց է առաջանում, ինչու։
Զինված հանցախմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում բացառեց, թե իր պաշտպանյալը եւ նրա խումբը ծրագրել էին հարցակումներ գործել պետական հաստատությունների վրա, ԱԱՑ հայտարարությունները համարելով 1930-ականներին բնորոշ։ Նշենք, որ 3 ԱԱՑ քնչական ծառայության պետի տեղակալը մի շարք ապացույցներ ներկայացրեց անցած տարվա նոյեմբերին Նորք Մարաշուն վնասազերծված զինված խմբի գործով, պնդելով, որ խումբը ծրագրել էր բռնությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնել, թիրախավորելով նախագահի նստավայրը, ազգային ժողովը, կառավարության և սահմանադրական դատարանի շենքերը, ինչպես նաև հանրային հեռուստաընկերությունը։ Ավելին, ԱԱՑ-ն հաստատեց, թե Արթուր Վարդանյանի խումբը քննարկել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը պայթեցնելու հարցը։
Միգուցե եղել են խոսակցություններ, միգուցե եղել են որոշակի քննարկումներ, դա ես չեմ ցանկանում բացառեմ, այո, կարող են լինեին, բայց որ կոնկրետ պետք է տվյալ խմբի եւ Արտուր Վարդանյանի գլխավորությամբ կատարվեին այդ զազրելի, այո, միանշանակ զազրելի հանցագործությունները, ես դա թույլ տվեք բացառեմ։ Դրանից ես 30-ական թվականների հոտ եմ առնում նմանօրինակ հայտարարությունների հետ կապված։ Գիտեք, այդ տարիներին ևս ամեն տան երթիկից ինչ որ բան էին լսում, ինչ որ ֆետիշացնում էին, չափազանցնում էին, եւ հազարավոր, հարյուր հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ խսամում դատապարտվեցին երկարատև ազատազրկման կամ գնդակահարության։ Գիտեք, քննարկման համար ես կարծում եմ մարդուն չեն դատում, կատարեք սոց հարցում և տեսեք այսօր հասարակության լայն զանգվածը ինչ է քննարկում եւ ինչ ֆորմատով է քննարկում։
Մինչդեռ հիշեցնենք, երեկաացը քնչական պետի տեղակալը հայտարարեց, թե ձեռք են բերել տեսանյութ, որտեղ ուղերձով հանդես է եկել Արթուր Վարդանյանը, հայտարարելով, թե մեջբերում եմ, զենք գործածելով իրականացրեցին իրենց մտահղացումը խմբի եւ մի խումբ ազատամարտիկների հետ միասին։ Ընդ որում այդ ուղերձը պետք է եթեր հեռարձակվեր հմեկով։ Վարդանյանի փաստաբանը չի հերքում, որ ուղերձ եղել է։
Ես չեմ բացառում, որ հայտարարություն եղել է, բայց որ այդ հայտարարությունը ենթադրում է, որ դա պետք է կատարվեր կոնկրետ հանցագործություն, այն էլ այդ ֆորմատով, այդ չափով ուղված։
Ինչ գործածությամբ ինչ պետք է անեի, որ մեկով էլ պետք է եթերի
գա։ Գիտեք, դրա պատասխանը պարտավորատա նախաքնությունը եւ ապացույցը։
Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հայտարարեց, թե Արթուր Վարդանյանի խումբը փորձել է վերահսկել նախագահի անվտանգության ծառայողների աշխատանքը։ Ավելին, Արթուր Վարդանյանին հաջողվել է գաղտնին նկարահանել Սերժ Սարգսյանի այցերից մեկը։ Մասնավորապես հայ-կաթողիկե եկեղեցու բացման ժամանակ Վարդանյանը չնկատվելու համար կրել է եկեղեցական երգչախմբի մասնակցի հագուստ և գաղտնին նկարահանում իրականացրել։ Վարդանյանի փաստաբանը մինչդեռ ԱԱԾ-ին հորդորում է պատասխանել մեկ այլ հարցի. ով է տրամադրել այդ հագուստը և ինչու։ Իդեպ հիշեցնենք, ավելի վաղ այս գործի շրջանակներում կալանավորվել էր կաթոլիկ եկեղեցու հոգևորական Հայր Անտոն Թոթոնջյանը, սակայն ավելի ուշ նախաքննական մարմինը փոխել էր նրա խափանման միջոցը և հազատ արձակել։
Թող խորանան տեսնեն, ով տվեց այդ հագուստը, ինչի համար տվեց, հա, և ինչ կապ ունի Արթուր Վարդանյանը այդ կաթոլիկե եկեղեցու հետ։ Միգուցե այդ հարցության վրա պետք է զբաղվի նախաքնության մարմինը, այլ ոչ թե թիրախավորի, եթե հակել է հոգևորականի սքեմը, նշանակում է ինքը պետք է կատարեր քրյոն հետապնդելի
արարք։
Ես չգիտեմ գաղտնի տեսանկարելա թե չէ։
Ի պատասխան մեր հարցին, որ եթե Վարդանյանը նպատակ չուներ հարցակումներ գործել պետական հաստատությունների վրա եւ զինված հեղաշրջում անել, այդ դեպքում ինչ նպատակ է հետապնդել խումբը, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, թե երբ ավարտվի նախաքնությունը, հանրությունը կտեղեկացնեն։ Ամեն դեպքում այն, ինչ ներկայացնում է ԱԱԾ-ն, իրականության հետ որևէ աղերս չունի և իրեն գեղարվեստական թրիլլեր է հիշեցնում։
Ես չեմ կիսում նման կարծիքը պետական լիազոր մարմնի։ Ես ցիտում եմ իմ պաշտպանյալի հայտարարությունը, որ եթե անելու լինեի, կանեի։ Եվ այնպես չլինի, նաև հասարակությունն էլ կարող է ոչ միանշանակ դա ընդունել, այդ չդառնա այդ խումն էլ խմբի անդամն էլ այսօրվա Հայաստանի Ռոբին Հուդ պայմանական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթ առաջ էլ մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստներ ակցիա էին իրականացնում՝ ի պաշտպանություն իրենց ձերբակալված գործընկերոջ Գևորգ Սաֆարյանի։ Ակտիվիստներից մի քանիսը իրենց ձեղնաշղթաներով ամրացրել էին քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկի ասֆալտին։ Եվ ահա, այդ ժամանակ ոստիկանության հետ տեղի ունեցած քաշքշուկից գլխի վնասվածք էր ստացել կանանցից մեկը՝ Ռուզաննա Եղնոկյան։ Կինը պնդում է, որ ռոստիկաններն են իրեն ոտքով հարվածել, և ահա ուշագրավ է, որ մինչև օրս քրեական գործ չի հարուցվել այս կապակցությամբ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանների հետ բախման ժամանակ վնասվածք ստացած Ռուզաննա Եղնոկյանին հարազատներն այսօր տեղափոխել են հիվանդանոց։ Կարո Եղնոկյանի խոսքով ապակինվելու փոխարեն կնոջ առողջություն նորեցոր վատանում է։
Թույլ է զգում, սիրտ խառնությունի, ախորժակ չունի, լույսից հետ պրոբլեմ ունի, լույսը խանգարում է իրան, նաև ձայնն է խանգարում, օրինակ այսօր մենք ունենք ավտոյի մեջ ռադիոներ միացված, ասես անջատի։ Դրա համար այսօր տարա հիվանդանոց, որպեսզի նորից հետաքննեն և սկսեցին թեստեր անել և որոշեցին բժիշկները, որ պետք է մնա, ինչքան պետք է մնա, դեռ պարզ չի, բայց հետազոտման տակ պետք է լինի։
Միջադեպից 7 օր անց քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Հատուկ քննչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ նյութեր են նախապատրաստում։ Առայժմ հստակեցված չէ նաև վնասվածքի աստիճանը, թեև Ռուզաննա Եղնուկյանն ստամուսնու ոստիկանության և հատուկ քննչական ծառայության ուղեգրով երկու անգամ բժշկական փորձաքննության է ենթարկվել։
Մասնագետ չեմ, բայց կարծում եմ, որ սա ուղեգրի ցնցումի հետևանքներն է։ Բայց դա բժշկական աստիճան, որ իրենք չեն նկարահանում, չեն նկարում, բժշկի բացատրելով իրենց եզակացությունը շատ սահմանափակ են, իրենք նայում են, թե ինչ վերք ունես, ասում են վերքը 2 սանտիմետր է, և այն են, աչի ձախ է, այդպիսի բաներ։
Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը տարակուսած է, պնդում է, իրավապահներն անգործության են մատնված։ Ռուզաննա Եղնուկյանը հենց առաջին օրը պետք է դժոխ ճանաչվեր։
Ասքի ուշով Ռուզաննա Եղնուկյանի մարմնական վնասվածքների փաստի ուժով պետք էր հարուցել քրեական գործ հատուկ քննչական ծառայության կողմից, քանի որ այդ վնասվածքը ստացել է ոստիկանության գործողությունների արդյունքում։
Կարո Եղնուկյանի կարծիքով քրեական գործ այդուհանդերձ կհարուցվի, իրավապահներն այլ երկ չունեն, ասում է միտումնավոր են ձգձգում, որպեսզի վերքը սպիանա, վերացնելով բռնության հետքերը։
Օրենքը ասում է, որ 10 օրվա ընթացքում պետք է անեն, բայց դա չի նշանակում, որ 10-րդ օրը պետք է անեն, նա կարող են անել հենց հաջորդ օրը, հենց նույն օրը։ Հատուկ քննչականը կարող է սկսել իրենց քննությունները հենց նույն օրը դեպքի վայրից, հարց ու փորձ անել, թե ինչ եղավ, որներ, ինչեր, իրենք ոչի բան չեն արել։
Չսպասելով իրավապահներին, Եղնուկյանը մի քանի օր առաջ անձամբ էր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել, հատուկ քննչական ծառայությանը և գլխավոր դատախազությանը։ Կնոջը հիվանդանոց պարկացնելուց հետո Եղնուկյանն այսօր ցուցմունք տալու համար ՀԿՑ-ի շտաբում բնդում է, կնոջը հարվածել են ոստիկանները, ամեն ինչ անելու են, որ մեղավորները պատժվեն։
Օրինակ Գևորգ Սաֆարյանին երբ որ ձերբակալեցին, մի անգամից եղամ Չեմանումինչյանի ճակատին, իբր թե երկու կար համար կարող եք մի անգամից մարդուն ձրփակալեք եւ այլն, բայց այս դեպքում 4 կար է, վկաներ կան, որոնք ասում են, գիտեն թե ով է հարվածել, մատնացույց է անում, տեսագրություն կա, որտեղ երևում է, որ ոստիկանի ոտքն է հարվածել, մնում է պարզել, թե այդ ոտքը ումն է։
Ռուզաննա Եղնուկյանը մարտի 24-ին ճակատի բաց վնասվածքեր ստացել և հիվանդանոց տեղափոխվել ոստիկանների հետ բախումներից հետո, երբ ի պաշտպանություն կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի մի խումբ կանանց հետ Մաշտոցի պողոտայում մասնակցել էր բողոքի ակցիայի։ Թեև ցուցարարները պնդում են, որ Ռուզաննա Եղնուկյանի գլխին հարվածել են ոստիկանները, միջադեպից հետո Մաշտոցի պողոտա եկած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարել էր, կնոջ վնասվածքը հրմշտոցի հետևանք է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անընդմեջ խոսվում է, որ Հայաստանում տնտեսական վիճակը գնալով վատանում է։ Ամեն դեպս պարզ քաղաքացիներ, ինչպես ասում են, իրենց մաշկի վրա են զգում դրա ուղղակի հետևանքները։ Այդ մասին են խոսում նաև վիճակագրական տվյալները, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բնութագրող առանցքային ցուցանիշները վատացել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության և կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն նախորդ տարի 2014-ի համեմատ ավելի քան 2 անգամ կրճատվել են օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, կազմելով $180.5 միլիոն։ Շարունակում են կրճատվել նաև քաղաքացիների կողմից արտերկրից ոչ առևտրային նպատակով ուղարկած տրանսֆերտները, որոնք անցած տարի կազմել են $1.216 միլիոն կամ շուրջ 30%-ով պակաս 2014 թվականի համեմատ։ Միաժամանակ ՊԵԿ-ը 3 միլիարդ դրամով քիչ հարկեր է հավաքել այս տարվա առաջին 2 ամիսներին, քան նախորդ տարվա հունվար-փետրվարին։ Այս տարվա առաջին 2 ամիսներին հավաքել են 149.6 միլիարդ դրամի հարկեր ու տուրքեր։ Այս ամենի ֆոնին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է շուրջ $766 միլիոն և այս տարվա փետրվարի վերջին կազմել է ավելի քան $5.120 միլիոն։ Չնայած նման տվյալներին, իշխանությունները չեն կորցնում լավատեսությունը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Գագիկ Մինասյանը ներկայացնում է այլ տվյալներ։
Ես իմ աչքի առաջ հիմա անեմ առաջի 2 ամիսների հիմնական մարդուսական ցուցանիշները, որոնք ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է։ Այստեղ տեսեք, եթե մենք նայում ենք տացած մտցականակության ցուցանիշը, 4.7%-ով մենք աճ ունենք նախորդ տարվա առաջի 2 ամիսների նկատմամբ, արտադրությունը շուրջ 10% աճ, գյուղատնտեսությունը փոքրիկ, բայց աճ 2.5%, հերշապես շինարարությունն է աճ արտանագրել, արտահանումը ունենք 23.6% աճ։
Մինասյանին հիշեցրեցինք, ավելի քան 1 տարի առաջ, երբ Հայաստանը պատրաստվում էր անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, իշխանության ներկայացուցիչները չէին դադարում խոսել, որ այն լրացուցիչ ներդրումներ կբերի Հայաստան, որովհետև օտար գործարարը հասկանում է, Հայաստանի միջոցով իր առջև բացվում է ավելի քան 170 միլիոնանոց միության շուկան։ Օտար երկրյա ուղակի ներդրումների նման շեշտակի անկում արդյոք նշանակում է, որ օտար գործարարները չհավատացին ձեր խոսքերին, հարցրեցինք մեր զրուցակցին։
Երկ իրենք հավատացին, բայց հավատացին այն սակցիաներին, որը տարածված է այդ 170 միլիոնով շուկայի ճնշող մեծամասնության վրա, Ռուսաստանի վրա։ Այս իրողությունը չտեսնել և ասել ինչու այսպես եղավ, կարծում եմ արդարացված չի, որովհետև Ռուսաստանը այսօր վճարունակ պահանջարկի առումով չափազանց զիջում է 2-3 տարվա առաջվա Ռուսաստանին։
Սիրելի հայրենակիցները, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Զավեշտալի իրավիճակ համարելով 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունները ժամանակ թերթը գրում եմ։ Հակն առաջարկել է իշխանությունները սիրով ընդունել, իսկ նրանք, ովքեր չեն ընդունում այս ֆորմատը, սկսել են այս շրջանակները սպասարկող քարոշչամիջոցների կողմից որակվել որպես իշխանական խաղի մասնակիցներ։ Այսինքն, իշխանությունները սիրով ընդունել են հակի առաջարկը, իսկ ովքեր որևէ բան չեն սպասում և որևէ ակնկալիք չունեն այս ֆորմատից, համարվում են կեղծ ընդդիմություն կամ իշխանական սցենարի մասնակից։ Ըստ էության, առավել քան պարզ է դառնում այս ողջ կոմբինացիայի իմաստը։ Մի կողմից քաղաքական դաշտումի հայտ է գալիս այսպես ասած պրոցեսի իմիտացիա, որով երկու կողմերը փորձում են ցույց տալ, որ զբաղված են ինչ-որ շատ կարևոր հարցով, իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, որ ընտրականորեն զգիրք են ընդունում համազգային լայն քննարկումներով, մյուս կողմից սահմանվում է կեղծ և անկեղծ ընդդիմության շուրջ դիլեմման խթանող և այդպիսով հասարակական գիտակցության ախտահարում ապահովող անպտուղ ու անիմաստ երևույթ։ Ով ֆորմատի հետ չէ, մեր դեմ է տարբերակով, որից օգտվում են սեղանի շուրջ նստած և ընդդիմություն, և իշխանություն ներկայացնող ուժերը, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը ևս անդրադառնում է ընտրականորեն զգրքի նախագծի շուրջ բանակցություններին, թերթը գրում է։ Ազգային ժողովի հակ խմբակցության առաջարկած 4+4+4 ձևաչափը, ինչպես եւ զգուշացնում էին որոշ ընդդիմադիր գործիչներ, կարող է դառնալ լուրջ խաղակարդ իշխանությունների ձեռքին։ Իշխող ՀՀԿ-ն ի սկզբանե արդեն նախազգուշացրել էր, որ այդ ձևաչափը չի կարող հավակնել որոշիչ դերակատարության, եւ իրենք ընդդիմության ու քաղհասարակության հետ գնալու են ոչ թե բանակցությունների, այլ քննարկումների, ինչը սկզբունքային տարբերություն է։ Սակայն չնայած դրան, նախորդին 4+4+4 ձևաչափով առաջին հանդիպումը կայացավ, թեև բոլորովին այլ թվային համամասնությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում։ Դատելով արդեն առաջին հանդիպումից հետո իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից, թե զիջելու մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես նաև քննարկումների առարկա հանդիսացող դրույթներում իշխանության առաջարկած չակերտավոր փողզիջումային տարբերակներից, արդեն այսօր կարելի է կանխատեսել, որ 4+4+4 ձևաչափը վերջնարդյունքում նպաստելու է ընտրականորեն զգրքի նախագծի քննարկումների լեգիտիմացմանն ու բուն խնդիրների լուծումից հանրային և միջազգային կառույցների ուշադրության շեղմանը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Սերժ Սարգսյանը հերթական ելույթն է ունեցել այս անգամ ԱՄՆ Արևելյան ափի հայ համայնքի ներկայացուցիչների առաջ։ Եթե մի կողմ թողնենք գեղարվեստական մասը, ելույթի հիմնական ասելիքն այն էր, որ լավ կլինի ամերիկահայերն իրենց ներուժն օգտագործեն և դեպի Հայաստան օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ ապահովեն։ Սերժ Սարգսյանն օրինակ ասել է, որ հայ դիվանագետները պիտի ներկայացնեն մեր տնտեսության ներդրումային գրավչությունը, իսկ հայ գործարարները պիտի ամերիկացիներին համոզեն ներդրումներ կատարել Հայաստանում, արձանագրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Որևէ մեկը չի հավատա Հայաստանի ներդրումային գրավչությանը, եթե այդ մասին խոսողը զբաղեցնում է երկրի նախագահի պաշտոնը և երբևէ բիզնեսով չի զբաղվել, բայց նրա մերձավոր ազգականների համախառն ունեցվածքը երկրի տարեկան բյուջեից մեծ է։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի տնտեսությունը բովանդակային իմաստով գնում է բոմժացման ճանապարով, ընդ որում գնում է հաստատուն և բավականին արագ քայլերով։ Ինչն է ստիպում նման պնդումներ անել։ Բերենք ընդամենը երկու փաստական տվյալ պաշտոնական վիճակագրությունից։ Առաջին տվյալ. Երեք Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի պետական պարտքի մասին տեղեկանք, ըստ որի այս տարվա մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 5 միլիարդ 120 միլիոն դոլար և ընդամենը վերջին երկու ամսվա ընթացքում աճել է 34 միլիոն դոլարով։ Երկրորդ պաշտոնական տվյալը. Նույն ԱՎՑ-ն հրապարակել է մեկ այլ տեղեկանք հավաքագրված հարկերի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ, այս տարվա առաջին երկու ամիսներին 2% կամ 3 միլիարդ դրամով ավելի քիչ է հարկավակվել, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ստացվում է, որ երկիրը գնալով ավելի քիչ գումար է վաստակում և գնալով նոր պարտքեր է կուտակում։ Իսկ սա նման է մի ընտանիքի, որի հայրը չկարողանալով փող վաստակել, անընդհատ այստեղից այնտեղից պարտքեր է վերցնում։ Ու եթե այդ իրավիճակը երկար է տևում, նման ընտանիքը վաղ թե ուշ կորցնում է իր ունեցվածքը, տուն ու տեղը, հայտնվում փողոցում, մի խոսքով դառնում է բոմժ, համեմատում է հայկական ժամանակը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի հայրենակիցներ, մեր մշակութային անդրադարձ։ Անկախության տարիներից ի վեր խոսվում է այն մասին, որ ստեղծագործական միությունները խորհրդային տարիներից մնացած կառույցներ են եւ նոր ժամանակներում արդեն սպառել են իրենց դերը, բայց ահա անկախությունից 25 տարի է անցել, բայց ստեղծագործական միությունները շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Ավելին, ժամանակ առ ժամանակ միություններից յուրաքանչյուրն իր անդամների, արվեստի այս կամ այն ճյուղի ներկայացուցիչների եւ արվեստասերների հետ, նշում է միության հիմնադրման հոբելյանը։ Ահա այս տարի Հայաստանի թատերական գործիչների միությունն է նշում հիմնադրման 75-ամյա հոբելյանը։ Միությունը հիմնադրվել է մեր անվանի արտիստներից մեկի Գուրգեն Ջանիբեկյանի կողմից, նա ղեկավարել է միությունը 9 տարին, նրան հետագա տարիներին հաջորդել են մեր լավագույն թատերական գործիչները Տիգրան Շամիրխանյանը, Վավիկ Վարդանյանը, Վաղարշ Վաղարշյանը, Հրաչյա Հապլանյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Երվանդ Ղազանչյանը, դե իսկ միության ներկայիս ղեկավարը Հակոբ Ղազանչյանն արդեն 9-րդ տարին է ղեկավարում թատերական գործիչների միությունը։ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով հոբելյանական այս տարում շարունակելու են սովորականի պես աշխատել, առանձնահատուկ միջոցառումներով հանդես չեն գալու, բայց հոբելյանական համերգ տեղի կունենա բոլոր թատրոնների մասնակցությամբ։ Նաև կհրատարակվի միության ստեղծագործական ողջ ուղին ներկայացնող գիրք, որի հեղինակն է թատերագետ Հայկազ Երանուսյանը։ Գիրքը լույս կտեսնի մայիսին։ Ինչպես շեշտում է Հակոբ Ղազանչյանը, գրքի տպագրությունը հովանավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Շատ լավ գիրք կլինի և բավական լուրջ արխիվային մոտ կլինի։ Դու գիտեք, որ ժամանակին ողջ թատերական հոսանքը կապվում էր թատերական ընկերության հետ, Հայաստանի թատերական ընկերության հետ, որը հսկայական ծառայություններ ունի, հսկայական աշխատանքներ տարել։ Եվ շատ հաճախ ես վատ եմ զգում, երբ որ շատ դեպքում առանց իմանալու, ես ասում եմ, դա սովետական երկրի և այլն, այո, սովետական երկրի մենք չենք շխտում, բայց այդ պատերի ներսում այնպիսի աշխատանք էր գնում, այնպիսի հսկայածավալ աշխատանք էր իրականացվում, այնպիսի հզոր մարդիկ էին տեղ քննարկում, ներկայացումներ, վիճում, հոդվածներ քննարկում։
Հակոբ Ղազանչյանը շեշտում է նաև, որ թատերական գործիչները, մեր լավագույն դերասաններն ու ռեժիսորները, արվեստագետ էին բառի բուն իմաստով, և ուրեմն ազատ և ընդվզուն հոգիներ ունեին ու բնավել չէին կաշկանդվում ժամանակի գաղափարախոսական բռնաճնշումներից։
Շատ ազատ մարդիկ են եղել, ասեմ ձեզ, այնպես չի, որ այս ուսակցության ծրագրային աշխատանքներով ձեռք են բարձրացել, են շատ իրենց դիրքորոշում ունեցող մարդիկ են եղել հստակ և անվախ մարդիկ են եղել։ Ուզում եմ ասել, որ այդ անունները Գուրգեն Ջանիբեկյան, Վավիկ Վարդանյան, Տիգրան Շամիրխանյան, Հրաչյա Հապլանյան, Խորեն Աբրահամյան, Երվանդ Ղազանչյան, հսկայական ծառայություններ, որ այդ միությունում ունեցել են։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիս ու Պլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Ուն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո տայուս ուպլեմիս Սոմխորիս ամսախորիս։
Right on the spot, it's so on right now. Body crasher, panty snatcher. my glass is empty. That sucks. So if you're too school for cool, I mean, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The heart is away, a push. there for you. When the sun is out, the sky is blue. The outside's waiting there for you. And the sun is out, the sky is blue. The outside's waiting there for you. When the sun is out, the sky is blue. The outside's waiting there for you. But if you could take a moment and just listen to your heart, you would find there's something to relieve the pressure from the start. Put it all aside and take a breath. We're really not too far. Sunny the day. You're not too far away. Sunny the day. Sunny the day. Sunny the day.
Thank you. voyage, voyage.
Swords of the soul.
თავისუფლება FM 107.4.
Biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you.